Sosyalisti Efendi. Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının artıq ikinci hissəsi özünə başlayır. Artıq Bakı vaxtı ilə saat 9-dur.
Bu səhər isə xəbərləri bir çatdıracaqdır deyə səzlədik.
Şahnaz bəylər qızı, bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
İnternetdəki ünvanımız isə belədir. 3W Azadlıq Radiosu.az. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda gün boyu yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Güclü şimal küləyi əsəcək. Temperatur bugündən tədricən aşağı düşəcək paytaxtda. Günün birinci yarısı 12-14 dərəcə olacaq. Axşama doğru isə 8 dərəcə olacaq temperatur.
Azərbaycan rayonlarında da gün boyu yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda hətta sulu qara keçəcək. Bərk qərb küləyi əsəcək. 13-16 dərəcə temperatur olacaq. Gecə bəzi yerlərdə temperatur 5 dərəcəyə qədər düşəcək.
İndi əsas xəbərlər.
Amerika Dövlət Departamenti istəyir ki, Azərbaycan hökuməti xarici radiolarla bağlı planına aydınlıq gətirsin. Departament bəyanat yayıb.
Həmsədir Brazio deyir ki, Moskva bəyannaməsi Madrid prinsipinin əsaslılığı haqqında mübahisələrə son qoyan sənəddir.
Gələn inkişaf eləmiş ölkələrin iqtisadiyyatında tənəzzül gözlənir. Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir.
Barack Obama bugün Amerikanın yeni prezidenti kimi birinci dəfə iqtisadi müşavirləri ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının Azadlıq Amerikanın Səsi və BBC radiolarının ölkədəki yayımını dayandırmaq niyyəti ilə bağlı xəbərlərindən ciddi narahat olub. Dövlət Departamentinin sözçüsü Robert Wood'un yaydığı bəyanatda belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli bəyan eləyib ki, xarici radioların milli tezliklərdə yayımı yeni ildən dayandırıla bilər. Amma bununla bağlı nə yayımçıların özləri, nə də ki, Amerikanın beynəlxalq yayımlarına nəzarət eləyən yayım şurası ilə əvvəlcədən rəsmi məsləhətləşmələr aparılmayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Amerikanın Səsi, Azadlıq və BBC radioları Azərbaycanın demokratik inkişafına və ictimai debatların təşkilinə töhfə verirlər və bu cür yayımların dayandırılması narahatlıq doğuran mesaj olardı. Biz Azərbaycan hökumətindən məsələyə aydınlıq gətirməsini istəyirik, deyib Dövlət Departamenti.
Artikl 19 Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da Azərbaycanda Milli Teleradio Şurasının Azərbaycan dilində efirə çıxan Azadlıq BBC və Amerikan Səsi radiolarının milli tezliklərdə yayımını dayandırmaq niyyətindən narahatdır. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin də qoşulduğu bəyanata görə Milli Teleradio Şurasının bu qərarı hansısa standartlara söykənməkdən daha çox siyasi qərardır və bu qərar ölkə konstitusiyasında da təminat verilən fikir müxtəlifliyi və alternativ məlumat almaq azadlığına qarşı yönəlib.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikalı həmsədr Moskva bəyannaməsini Madrid prinsiplərinin əsaslılığı haqda mübahisələrə son qoyan sənəd adlandırıb. Amerikalı həmsədr Mitch Brazio belə deyib. Amerikadan olan həmsədir, Rusiyadan olan həmsədir Yuri Mezlyakov və Fransalı həmsədir Bernard Fassi dünən Viyanada birgə bəyanat yayıblar. Amerikalı həmsədir bildirib ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan rəhbərliyi münaqişəni Madrid prinsipləri əsasında həll etməyə razı olduqlarını bildiriblər. Bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Barack Obama bugün Amerikanın yeni prezidenti kimi birinci dəfə iqtisadi müşavirləri ilə görüşəcək və mətbuat konfransı keçirəcək. Obama artıq Amerikanın 9 müttəfiq dövlətinin lideri ilə telefonla danışıb onlara təbrik məktublarına görə təşəkkürünü bildirib. Bunlar Avstraliya, Britaniya, Kanada, Fransa, Meksika, Almaniya, İsrail, Yaponiya, bir də Cənubi Koreyadır.
İsrail yeni seçilən Amerika prezidenti Barack Obamanın İranla qeyd-şərtsiz danışıqlara başlamaq niyyətindən narahatdır. İsrailin xarici işlər naziri Tsipni Livni deyib ki, bu cür cəhdlər İranı nüvə proqramından çəkindirmək üçün edilən beynəlxalq təzyiqlərə zərbə vura bilər. Livinin bu açıqlamaları İsrail hökumətinin Amerikada demokratların namizədinin prezident seçilməsindən faktiki narazı qalması kimi izah olunur.
Gələn il inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında eniş gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondu 2009-cu ilə dünyada iqtisadiyyatın vəziyyətinə dair proqnozunu da belə deyir. Fond qlobal maliyyə böhranına görə proqnozları bir də nəzərdən keçirib. Britaniyada eniş 1.3% olacaq. Amerikada da tənəzzül gözlənilir, amma ümumi götürəndə dünya iqtisadiyyatı inkişafda davam edəcək. Bu, inkişaf etməkdə olan ölkələrin hesabına baş verəcək.
Rusiya ilə Venezuela 46 birgə layihə həyata keçirmək niyyətindədirlər. Onlar bu istiqamətdə müzakirə aparırlar. Bu layihələr maliyyə, sənaye, enerji və telekommunikasiya sahələrində olan layihələrdir. Bu ayın axırında Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedevin Venezuela səfər gözlənirik. Ölkənin həmçinin birgə hərbi dəniz təlimləri keçirməsi də nəzərdə tutulur.
Fələstin və İsraillər arasında sülh müqaviləsinin bu ilin sonuna qədər imzalanmasına ümid çox azdır. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İsraildə belə deyib. Condoleezza Rice İsraildən sonra Fələstində, Yordaniyada və Misirdə də olacaq. Həftə sonu Qahirədə BMT Avropa Birliyi Rusiyanın təmsilçiləri ilə İsrail-Fələstin münaqişəsini müzakirə eləyəcəklər.
Və Amerikanın Bakıdakı səfirliyi gələn ildən Birləşmiş Ştatların hərbi akademiyalarında təhsil almaq istəyən Azərbaycan vətəndaşları üçün müsabiqə elan edir. Müsabiqədən keçənlər 4 il ərzində Amerika Hərbi Hava Akademiyası, Hərbi Dəniz Akademiyası, Sərhədçilik Akademiyası və başqa hərbi təmayüllü ali məktəblərdə təhsil ala biləcəklər. Ətraflı məlumat almaq istəyənlər bugündən başlayaraq bir həftə ərzində Xarici Dillər Universitetindəki Amerika mərkəzinə müraciət edə bilərlər.
Bu saatın axırıncı xəbərlərini çatdırdıq. Növbəti xəbər buraxılışı Bakıda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq. Hələlik isə Xəbər Ətərdə Azadlıq Radiosunun efirində. Birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə söhbətimizə davam edəcəyik.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Səbəniz bir daha xeyir olsun. Artıq 10-a 6 dəqiqə işlədi və bu səhər Xəbər Ətərdə sizə daha nələrdən danışacaq.
Həmsədirlər Moskva bəyannaməsini niyə mübahisələrə son qoyan sənəd kimi qiymətləndirdilər? Azərbaycanlı politoloq bu haqda nə düşünür?
Dünyanın ən hündür bayraq dirəyinə görə bu qış Bakıda bir neçə ailə isti evindən didərgin düşməli olacaq.
Gələn il investisiya layihələrinin büdcəsi ya qarşılanacaq ya da icrası tamam dayandırılacaq. Söhbət hansı layihələrdən gedir bu haqda az sonra.
Günün sualı deyirəm, bugün büdcə ilə bağlıdır. Siz millət vəkili olsaydınız, büdcə vəsaitlərini əsasən hansı sahəyə yönəldərdiniz? Bizə SMS göndərin 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdə.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq.
Dalğanı dəyişməyim. Verilişimiz davam edir.
Moskva bəyannaməsi mübahisələrə son qoyacaq sənəddir. Bunu Amerikalı həmsədir Matthew Braza deyib, dünən Viyanada ATƏT-in daimi şurasının toplantısında və həmsədirin qənaətincə ötən bazar Moskvada imzalanan sənəd Madrid prinsiplərinin əsaslılığı haqqında mübahisələrə son qoyur.
Prazi həm də deyib ki, Yerevanda da, Bakıda da, Dağlıq Qarabağda da münaqişə tərəflərdən qəti mesajlar alıblar. Söhbət hansı mesajlardan gedir? Bu mesajlar yaxınlarda sülh sazişinin imzalanmasına əsas verilmi? Bu haqda birazdan politoloqun şərhini eşidəcəksiniz. Hələlik həmsədrin Viyanada dediklərindən geniş xəbəri Röşən Rahiboğlu çatdıracaq.
Barack Obama Amerikanın ilk qara dərmanı.
Həmsədr ölkələrin nümayəndələri, Rusiyalı Yuri Mirzlakov, Fransalı Bernard Fossiye və ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braza dünən Viyanada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla nizamlanması yönündə danışıqları intensivləşdirmək vədlərindən sonra regionda baş verənlər barədə danışıblar. Matthew Braza bu barədə deyib. Yerevan, Bakı və Dağlıq Qarabağda biz münaqişə tərəfindən qəti mesajlar aldıq. Onlar bildiriblər ki, müzakirələr üçün yeni imkanlar yaranıb. Bu da bizə əsas prinsiplər barədə razılığa gəlmək üçün önəmli irəliləyişlər əldə etməyə imkan verir. Cənab Prezident Gürcüstan münaqişəsindən sonra regionda sülhün zəruriyyəti dərk edildiyini deyib. Bütün münaqişə tərəfləri razılaşırlar ki, Gürcüstanda avqustda baş verən faciəvi hadisələr müharibə və insan həyatının qiymətini bir daha qabartdı və qeyri-müəyyənliyin bir anda bütün regionu necə təhlükə altına qoya biləcəyini göstərdi. Cənab Priza həmçinin sülhün yaradılması üçün ilk dəfə belə əlverişli vəziyyət yarandığını deyib. The three presidents signed a written declaration. Prezidentlər Moskvada yazılı bəyannamə imzaladılar. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarında hansısa sənədə imza attılar. Bu bəyannamə ilə prezidentlər öhdəlik götürüblər. Münaqişənin ancaq hüququn normaları və beynəlxalq sənədlərə uyğun olacaq siyasi həlli yollarını axtaracaqlar. End of international documents. Cənab Preza davam edərək deyib. Prezidentlər həmçinin ədalətli və balanslı razılaşmanın olmasına əminlik yaranması üçün qarşılıqlı inamı artıracaq tədbirlərə və beynəlxalq təminatlara da ehtiyac olduğunun vacibliyini qeyd edirlər. Cənab Priza Moskva görüşündə imzalanan bəyannamənin təfərrüatları barədə danışaraq deyib. Bəyannamədə prezidentlər öz xarici işlər nazirlərinə tapşırıblar ki, Minsk qrupunun davam edən səylərinin əsasında son 3 il yarımda müzakirə elədiyimiz və inkişaf etdirdiyimiz əsas prinsiplərə söykənən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli haqda sazişlə bağlı işləri yekunlaşdırmaq üçün səylərini artırsınlar. Metyo Brizanın fikircə prezidentlərin bəyannaməsi Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən böyük ümidlə qarşılanıb. Biz bu bəyannaməni Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqda mübahisələrə son qoyan və bizim münaqişəni həll etmək yolunda məhz bu prinsiplərə söykənən səylərimizin doğruluğunun sübutu kimi qəbul edirik. Minsk qrupunun həmsədrləri dekabrın əvvəlində Helsinki-də nəzərdə tutulan ATT-in görüşündən əvvəl regiona bir daha səfər etmək niyyətindədirlər.
Rəşad Rahibovun söhbətinə qulaq astıq. Dünən Viyanada bir daha xatırladıq ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədrləri görüşüblər və birgə bəyanatla çıxış ediblər.
Və həmsədrlər deyiblər ki, Moskvada imzalanan sənəd Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqda mübahisələrə son qoya bilər. Bu sənəd mübahisələrə son qoyan sənəddir. Bütün bunları, buradakı mübahisəli məqamları biz Şərq Qərb Əlaşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rastun Orucunu ilə müzakirə eləmişik, indi həmin söhbətə qulaq asaq. Rastun, reportajı da dinlədiniz. Moskva bəyannaməsi mübahisələrə son qoyacaq sənəddir, deyir Amerikalı həmsədri Metyu Brize. Necə şərh eləyərdiniz bu bəyanatı?
Əvvələ biz Moskva bəyannaməsinin mətninə baxsaq, mən deməzdim ki, bu sənəd bütün mübahisələrə son qoyan bir sənəddir. Ən azından ona görə ki, bu sənəddə münaqişənin beynəlxalq hüquq çərçivəsində həlli əsas götürülür və beynəlxalq hüquq çərçivəsində də həlli dedikdə burada tərəflər hər biri beynəlxalq hüququn belə deyək ki, öz maraqlarına cavab verən aspektini önə çəkir. Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsipindən çıxış edir. Ermənistan isə özünü, öz müqəddəratını həll etmə prinsipini qabardır. Ona görə elə birinci bu məqam mübahisəli məqamdır. Digər bir məqam isə biz Madrid prinsiplərinə diqqət yetirsək, orada əsasən məsələnin mərhələli həlli və məsələnin qarşılıqlı kompromis yolu ilə həllindən gedir söhbət. Yəni, burada artıq nə Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən söhbət gedir, nə də ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyindən və yaxud da ki, onun Ermənistana Ermənistan ərazisinə daxil olmasından. Ona görə burada təbii ki, müəyyən, belə deyək ki, mübahisəli məqamlar var. Amma hər halda görünür proses məhz Madrid prosesinin bir çərçivə rolu oynadığı müştəvidə gedir. Yəni, çərçivə olaraq Madrid prosesi götürür, Madrid danışıqları götürür. Başqa bir məqam da mümkündür ki, demək, bəyan olunan Moskva bəyannaməsinin arxasında hansısa bir şifahi anlaşma da ola bilər ki, o hələlik sənəd kimi öz əksini tapmayıbdır və yaxud da ki, o ola bilər sənəd kimi mövcuddur, sadəcə olaraq ictimaiyyət üçün açıqlanmayıbdır. Ona görə də yaxın zamanlarda biz bu prosesin gedişatından, onun istiqamətindən görəcəyik ki, nə dərəcədə sülhə həqiqətən də yaxınlaşma var.
Amma Mesut Braz onu da deyib, reportajda da eşitdiniz, xəbərlərdə də bu haqda dedi ki, tərəflər bildirirlər ki, müzakirələr üçün yeni imkanlar açılır, əsas prinsiplər barədə razılığa gəliblər, irəliləyişlər, önəmli irəliləyişlər əldə etmək mümkündür. Bu, həmsədrlərin həmişə dediyi adi bəyanatlardan biridir, yoxsa doğrudan da sizin dediyiniz kimi hansısa belə deyək ki, pərdə arxası razılaşmalar ola bilər ki, həmsədrlər də Viyanada bu cür əminliklə danışırlar?
Çox güman ki, bu pərdə arxası anlaşmadan xəbər verir. Məsələ burasındadır ki, Moskva görüşündən sonra Prezident İlham Əliyevin Ankara'ya və Prezident Serj Sarkisyanın Parisə yönəlməsi, yəni bu iki ölkə demək ki, müvafiq olaraq Azərbaycanın və Ermənistanın bilirsiniz ki, ənənəvi müttəfiqləridir və bu dövlətlərin mövqeyini açıq şəkildə müdafiə edən müttəfiqlərdir. Görünür, detalları onlarla razılaşdırmaq və bu prosesdə onların dəstəyini almaq üçün hər ikisi belə deyək ki, öz müttəfiqinə doğru yönəldi. Çox güman ki, yenə deyirəm, bəlkə də sənəd şəklində, amma hər halda ən azından şifahi anlaşma olmalı idi ki, bu cür optimist bəyanatlar verilsin.
İndi Rəsim bəy, həm də Braziya deyib ki, Gürcüstanda avqustda baş verənlər bir daha göstərdi ki, qeyri-müəyyənlik bir anda bütün regionu necə təhlükə altında qoya bilər. Bütün bunları nəzərə alanda, Braziyanın indi sizin şərh elədiyiniz məsələləri də nəzərə alanda, sülh razılaşmasının yaxında olduğunu proqnozlaşdırmaq olarmı?
Şübhəsiz, əgər belədirsə, mən bir də sizin diqqətinizi və ümumiyyətlə dinləyicilərin diqqətini Levonter Petrosyanın bir açıqlamasına yönəldərdim. O belə göstəribdir ki, Moskva anlaşması ümumi sülh prosesinin bir başlanğıcıdır, tərkib hissəsidir və bu anlaşmalar deməli mərhələ-mərhələ davam edəcək, o Brüsseli səsləndirib və bundan sonra bildiribdir ki, son sülh anlaşması prezidentlər arasında Vaşinqtonda imzalanması nəzərdə tutulur. Əgər həqiqətən tərəflər arasında, vasitəçi tərəflər arasında artıq ümumi bir platforma mövcuddursa, onda münaqişənin həll olunacağı şübhə doğurmur. Hətta Azərbaycanın və Ermənistanın etirazları olsa belə şərtlərə.
Ərəsin Oruçlu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloqla səhər saat 8-də söhbət eləmişdik, onun fikirlərini çatdırdıq. Bir daha xatırladıq, dünən Viyanada ATT-in Minsk qrupunun həmsədrləri görüşüblər, birgə bəyanatla çıxış ediblər.
Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, daha sonra sizə bizə gələn SMS-lər oxuyacaq. Amerika Dövlət Departamenti istəyir ki, Azərbaycan hökuməti xarici radiolarla bağlı planına aydınlıq gətirsin. Dövlət Departamenti bəyanat verir.
Həmsədir Braziya deyir ki, Moskva bəyannaməsi Madrid prinsiplərinin əsaslığı haqqında mübahisələrə son qoyan sənəddir.
Gələn il inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatında eniş gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir, amma fond bildirir ki, ümumilikdə dünya iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə olan ölkələrin hesabına irəliyəcək.
Bugün Barack Obama Amerikanın yeni prezidenti kimi birinci dəfə iqtisadi müşavirləri ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yol seçmək kimin vəzifəsidir və yol getmək kimin işidir? Hansı yola gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı məşhur Amerika şairinin o məşhur misralarını yenidən müzakirəyə çıxarır.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində.
Noyabrın 7-sində, simvolik bir gündə, Oktyabr inqilabının növbəti il dönümündə düz saat 12-də Can Bakı yola çıxacaq. Bu dəfə tanınmış vəkil Aslan İsmayılovla. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Yol, bu dəfə Aslan İsmayılovla. Hər gün Can Bakı deyin.
Mən deputat olsaydım, Azər bayrağını Xankəndində qaldırmaq üçün çalışardım. Daha Hacbala Hüseynov, Hacbala Abutalıbov kimi bayılda yox. İmza səyyar yazır bunu, amma bu bizim mövzumuzla bağlı sual deyildi.
Amma bu haqda bizim reportajımız olacaq. Söhbət ondan gedir ki, Bakıda ən hündür, dünyada ən hündür bayraq dirəyi qaldırırlar. Buna görə evinin eşinə didərgin düşənlər var. Bu haqda söhbətimiz birazdan olacaq. Mövzumuz isə bugün başqadır.
Əgər siz deputat olsaydınız, büdcənin vəsaitini daha çox hara yönəldərdiniz və cavablar gəlir. Salman yazır, deputat olsam, öncə öz maaşımı qaldırardım.
Yalçın İmzalı dinləyicimiz yazır, regionlarda düzgün infrastruktur yaratmaq, çünki bütün rayonlar Bakıdadır.
Təxminən ona bənzər bir İsmailcı üzr istəyirəm. Xan imzalı bir nəfər göndərir. Deyir ki, millət vəkili olsaydım, büdcənin yarısını regionların inkişafına yönəldərdim. Çünki regionlarımızın iqtisadiyyatı iflic vəziyyətdədir. Yəni, iki eyni fikir gəlir.
Millət vəkili olsaydım, pulları təhsilə və ordu üçün yeni silah sursatının almasına xərcləyərdim. Elvin Əlibəyli jurnalist, həmkarımız yazır bunu. Ümumiyyətlə, təhsilə və regionların inkişafına məncə SMS-lərimizin arasında daha çox üstünlük təşkil elədi.
Və bir sıralama ilə getsək, üçüncü yerdə də ordu gəlir. Ən çox səhiyyə sahəsinə pula ehtiyacı var, yazır Kamran. Bu da sonuncu ismarışdır.
Təzə fikirdir. Bu bayaqdan eşitməmişdik. 8-dən biz bu müzakirəni başlamışıq. Ona 25 dəqiqə qalmışa qədər müzakirəmiz davam edəcək. Millət vəkili olsaydınız, daha çox hansı sahə vəsait ayırardınız? Büdcənin indi müzakirəsi gedir. Bəlkə bilmək olar, deputatlar da eşitdilər. Bir isimimiz daha gəldi.
Mən deputat olsaydım özümü öldürərdim yazır. Gerisini oxumayaq məncə.
Gerisini oxumayaq çünki xeyli təhqir var burada və xahiş edək ki, sizdən təhqir yazmayasın. Çünki o da biz onu oxuya bilmirik. Bəs sizə bir məlumatı çatdıraq. Dünən yadınızdadırsa, elə 9-dakı verilişimizdə bizə bir SMS gəlmişdi Obama ilə bağlı. Hı-hı. Bizim redaktorumuz həmin SMS-i bəyənib və günün SMS-i elan edir.
Mən oxuyum onu. Əziyəm Obama, öz elimə Obama. Torpaqları tez alaq, çıxım gedim Obama. İmzasız bir dinləyici göndərmişdi. Obama. Siz də bizə SMS göndərin və ola bilsin sizin SMS-iniz günün SMS-i olaraq saytımıza yerləşdirildi. 3w.azadlıqradiosu.az saytında.
Bu arada bir SMS də var. Milli Məclisin zalına narahat stullarla təhciz eləsinlər ki, eləyərdim ki, yuxulamasınlar. Onda özünüz də deputat olacaqdınız axı.
Yəqin özü də yatmaq istəmir, işləmək istəyirmiş. Belə, yazın bizə və biz keçək növbəti reportajlarımıza. Elə bugünlərdə parlament büdcə məsələsini müzakirə eləyir. Neftin qiymətinin gah düşüb, gah qalxdığı bir vaxtda və gələn ilin büdcəsini planlaşdırır, proqnozlaşdırır parlament. Hərçənd Azərbaycan büdcəsinin 70% neft gəlirlərinin üzərində dayandığı üçün proqnozlar vermək də çətindir.
Büdcə layihəsində neftin ortalama qiyməti $70 götürsə də, indi neftin qiyməti daha da aşağıda $60 ətrafında tərəddüdlər eləyir, aşağı yuxarı gedir. Hərçənd parlament təmsilçiləri narahatçılığa əsas görmürlər, ən azından belə deyiblər, amma görünən odur ki, arxain danışanlar da, vaxtlı arxain danışanlar da artıq narahat olmağa başlayıblar.
Çünki büdcə zərfinin növbəti il üçün nəzərdə tutulan investisiya layihələrinin proqramı ilə bağlı sənəd əlavə olunmayıb. Niyə? İlqar Əsulun reportajında biləcəyik.
Növbəti ilin dövlət büdcəsində neftin qiymətinin bir barel üçün $70 ya $80 nəzərdə tutulması gələcəkdə heç bir problem yaratmayacaq. 2009-cu il dövlət büdcəsinin layihəsi parlamentin komissiyalarında müzakirə olunarkən Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov belə deyib. Onun sözlərinə görə Hesablama Palatası bununla bağlı bir sıra hesablamalar aparıb və məlum olub ki, gələn neftin qiyməti $50 qədər ucuzlaşsa da bu büdcənin icrasına problem yaratmayacaq.
Büdcədə bizim 38% büdcənin strukturunda yer təşkil edən investisiya layihələrində mal materialların, ona sərf olunan material resurslarının da qiymətinin də eyni olmasa da adekvat olaraq düşməsi gözlənilir ki, və paralel olaraq bu 5 milyardda yalnız bir neçə 100 milyonun qənaət edilməsi bizə bu məqamda sadəcə bir faktor.
Daha bir səbəb olaraq Cənab Əsədov büdcə xərclərinin heç vaxt 100% icra olunmamasını göstərib. Deyir, hər il ən yaxşı halda büdcə xərcləri 98% icra edilə bilir. 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən də minimum 300-500 milyon manat xəzinə qalığı qalacaq. Bu qalıq gələn ilin büdcə gəlirlərinə əlavə olunarsa, üstəlik gələn ilində xəzinə qalığı nəzərə alınarsa, hökumətin əlində xeyli vəsait olacaq. Hesablama Palatası sədrinin fikrincə, hətta əgər neftin qiyməti kəskin ucuzlaşsa, hökumət ilin sonunda investisiya layihələrinə vəsait ödəmələrinə yenidən baxa bilər. Çünki bu proses bir dəfəlik yox, il boyu 4 mərhələdə həyata keçirilir. Bu da haqqında danışılan ziyanın qarşısını alar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə də hesab edir ki, hətta neftin bir barelinin qiyməti dünya bazarlarında $45 olarsa, nəzərdə tutulan investisiya layihələrini xətər gözləmir. Deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, əgər belə arxayınçılıq varsa, onda niyə büdcə zərfinə bu və növbəti il üçün nəzərdə tutulan investisiya layihələrinin proqramını özündə əks etdirən sənəd əlavə olunmayıb? O ki, qaldı dünyadakı iqtisadi böhrana onun Azərbaycana ciddi təsir etməyəcəyini düşünənlər yanılırlar.
İqtisadi böhran barədə çox optimist danışmağa mənə gərək ehtiyac yoxdur. O da oldu ki, məsələn, axırıncı mərdəkən broileri bağlandı. Niyə bağlandı əgər bizə biz iqtisadi maliyyə böhranının demək nəticəsi yoxdursa? Neft maşınqarma sənayesində 2 dəfdən çox əmək demək işçilərin sayı azaldı və s. Çox ciddi bir məsələlərdir və buna şübhəsiz ki, diqqət yetirmək lazım gələcək.
İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi tendensiyası ilə dünya bazarlarında digər qiymətlərin aşağı düşməsi səviyyəsi eyni deyil. Belə ki, əgər iyun ayında neftin qiyməti 2.6% aşağı düşübsə, həmin ay digər qiymətlər barədə bunu demək mümkün deyil. Ona görə də 2009-cu ilin büdcəsində neftin qiymətinin $70 götürülməsi kifayət qədər risklidir.
Hökumət 2008-ci ilin sonunda olduğu kimi 2009-cu ildə də bir sıra layihələri qaysılayacaq. Bu qayıslama birbaşa onunla bağlı olmayacaq ki, həmin layihələrdə qiymətlərin azalması baş verir. Birbaşa onunla bağlı olacaq ki, dövlət büdcəsindən həmin istiqamətə vəsait ayırmaq mümkün olmayacaq. Ona görə də əgər hökumət real büdcə tərtib və yenə də mütəssir etmək istəyirsə, o zaman təbii ki, netin qiymətinin dünya bazarındakı tendensiyaya uyğunlaşdırılmalıdır.
Vüqar Bayramov düşünür ki, dövlət büdcəsinin neft sektorundan asılı olmadığını deyənlərlə razılaşmaq olmaz. 2008-ci ilin dövlət büdcəsinin 70%-ni neft sektoru verib. Ona görə də 2009-cu ilin gəlirlərində neft sektorunun payı 3/2-dən aşağı olmayacaq. Əgər hazırda dövlət büdcəsinin formalaşmasında hökumət əsas vasitə kimi dövlət neft fondunun gəlirlərini götürürsə, onda büdcənin gəlirlər hissəsinin qeyri-neft sektorunun hesabına kompensasiya ediləcəyi iddiası anlaşılan deyil. Vüqar Bayramov belə deyir və əlavə edir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin və Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı rəqəmlərdən də aydın görünür ki, büdcənin formalaşmasında əsas sektor neft sektorudur. O ki, qaldı kəsirləri kompensasiya etmək yollarından biri kimi Hesablama Palatası sədrinin büdcənin bu ilki qalığı ilə gələn ilki qalığını göstərməsi bu artıq ciddi rəqəmlər deyil.
İlqar Rəsmin söhbətini dinlədi, siz də eşitdiniz və sizdən soruşuruq ki, siz deputat olsaydınız daha çox hansı sahə vəsait ayırardınız? Təzə ismarıcılarımızı oxuyaq.
Əli yazır, sabahınız xeyir, məndən olsa deputatların hamısını ləğv eləyərdim, onların məvaciblərini imkansızlara, qocalar evinə, əlillərə və digər yerlərə verərdim. Yalandan oturublar orada, bu əlinin fikirləridir.
Klassik cəhbəçi imzalı dinləcimiz yazır, ancaq təhsilə və milli şuurun qalxmasına.
Millət vəkillərindən nə asılıdır ki? Bir nəfər imzasız dinləyici də belə yazır.
İsmarıcılarınızı gözləyirik 050-744-1017 nömrəli ismarıcı nömrəmizdir və biz sizi qəzetlərin icmalını çatdıraq. Bu arada 25 dəqiqə işləyir ona.
525-ci qəzet yazır. İlham Əliyev deyib ki, Türkiyədə bölgədə sülh yaranacağına inanırıq. Deyəsən, Ermənistan rəhbərliyinin beynəlxalq hüquqa hörmət etməyinin zəruriliyini anlayıb.
Axır günlər adı mətbuatda tez hesablanan Rüstəm İbrahimbəyov indi də Azadlıq qəzetinə müsahibə verir bu haqda birazdan.
Və Yaqub Mahmudov parlamentdə ilə Rüstəm İbrahimbəyovun çıxışı ilə bağlı müzakirələr açan deputat da Yeni Müsavat qəzetinə öz fikirlərini bildirib.
Elmar Rüstəmov Milli Bankın sədri deyib ki, dünya maliyyə böhranından Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi təsir gəlməyəcək.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı İlham Əliyev deyir ki, bölgədə sülh yaranacağına inanırıq, deyəsən Ermənistan rəhbərliyi beynəlxalq hüquqa hörmət etməyin zəruriliyini anlayıb. Türkiyədə səfərdə olan İlham Əliyev dünən Böyük Millət Məclisində çıxış edib, prezident seçildikdən sonra ilk xarici səfərini Türkiyə etdiyini vurğulayaraq, bunun iki ölkə arasındakı münasibətlərin nə qədər yüksək səviyyədə olduğunu göstərdiyini deyib və bildirib ki, iki ölkə arasındakı münasibətlərin dünyada tayı bərabəri yoxdur və bu əlaqələrin tarixi kökləri var. Və həmçinin deyib ki, Türkiyə-Azərbaycan birliyi regionda çox önəmli faktor. Faktordur, Qafqazda baş verən hadisələr hamımızı yaxından maraqlandırır. Türkiyə bu məsələlərlə bağlı çox fəal siyasət aparır. Və yer gəlmişkən, bugün çıxan bir çox qəzetlər prezidentin Türkiyə səfərini işıqlandırıblar. O cümlədən Zirkla qəzeti də bu haqda yazır ki, emosiyalar öz yerini pragmatizmə verdi Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətlərində. Bu da Zirkla qəzetinin bugünkü şərhidir.
Elman Rüstəmov deyib ki, elə vəziyyət yarana bilər ki, pul ola almağa ərzaq tapa bilmərik. Milli Bankın sədri bizim yol qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, Azərbaycanın xarici borclarının ümumi həcmi ölkənin xaricdəki maliyyə aktivlərindən 1.8 dəfə azdır. Belə olan halda qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana təsiri qeyri-mümkündür, amma bununla yanaşı, hökumət böhranın ölkəyə ayaq basmaması üçün ciddi qabaqlayıcı siyasəti davam etdirməlidir. Bunun üçün ilk növbədə iqtisadi siyasət koordinasiya olunmalıdır. Hökumət ərzaq təhlükəsinin təmin olması üçün nə vəd eləyir? Müxbir soruşub və Elman Rüstəmov deyib, bu hökumətin əsas prioritetlərindən biridir. Bugün dünyanın bir sıra ölkələri ərzaq məhsullarının ixracına qadağa qoyublar. Elə vəziyyət yarana bilər ki, əlimizdə kifayət qədər maliyyə vəsaiti ola almağa ərzaq tapa bilmərik. Buna görə də ölkənin ərzaq təhlükəsinin təmin olması çox ciddi bir vəzifə olaraq qarşımızda qoyulub. Gələn il dövlət büdcəsində bu məqsədlə institusional maliyyə dəstəyi nəzərdə tutulur. Məsələn, bu istiqamətdə ciddi maliyyə institutunun yaranması da prioritetdir. Elman Rüstəmov Milli Bankın sədri belə deyib.
Və Ekspres qəzetinə baxırıq. Birləşmək üçün əvvəlcə ayrılmaq lazımdır. Liberal partiyadan Əvəz Demirxan belə bildirib qəzetə açıqlamasında deyib ki, səsləri artırılaraq 2-3% çatdırılmış namizədlərin söhbət keçmiş prezidentlər namizədlərdən gedir. Bizə irad tutmağa mənəvi haqları yoxdur. Eyni zamanda o müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzində mübahisələr yaranmasına da münasibət bildirərək deyib ki, bu bizdə acı təbəssüm yaradır. Və indi baxaq o bir qəzetlərə. İbrahim Bəy İbrahimbəyovla Yaqub Mahmudovun müsahibələrindən sizə bəzi məqamları çatdıracağıq.
Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, onun Azərbaycan haqda dediyi elita məsələsini başa düşməyiblər. Əslində elita budur ki, hər sənətin öz elitar səviyyəsi var, amma hansısa bir professional elitanın nümayəndəsi, milli elitanın təmsilçisi ola bilməz. Çünki bunun üçün yüksək professional keyfiyyətlərin üzərində vicdan, mənəviyyat əlavə olunmalıdır. Yalnız bu keyfiyyətləri olan şəxs milli elitanın təmsilçisi ola bilər. Həmin Milli Məclisdə bir çox ləyaqətli adamlar var, amma bütövlükdə götürəndə Milli Məclisin səviyyəsi yüksək deyil. Bütövlükdə onları siyasi elitaya aid eləyə bilmərəm. Problem bundadır, deyib Rüstəm İbrahimbəyov Azadlıq qəzetinə müsahibəsində.
Və Yaqub Mahmudov tarixçi, alim və deputat Yaqub Mahmudov da Yeni Müsavat qəzetinə açıqlama verib, deyib ki, Əkrəm Əlislinin elitaya heç bir dəxili yoxdur. Yergəmişin dünənki xəbər ətərdə də biz mətbuat icmalında Əkrəm Əlislinin fikirlərini çatdırmışdıq. O demişdi ki, parlamentdə İbrahimbəyov olan demək hücumlar 30-cu 40-cı illərin kolxoz çıxışlarını xatırladır və Yaqub Mahmudov buna münasibət bildirib və eyni zamanda deyir ki, Rüstəm İbrahimbəyovla oturub bu haqda danışmağa, yəni onun müsahibəsinlə ətrafında polemika etməyə hazırdır.
Bunlar da qəzetlərin yazdıqları idi. Qısa bir elandan sonra yenidən efirdəyiz. Sinis marıcılarınızı oxuyacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Deputat olsaydım, cəmaatın batmış əmanətlərinin qaytarılmasına çalışardım. Qalanların əhəmiyyəti yoxdur. Gülnaz Məmmətli imzalı nəcimiz yazır.
Nargin adasına yol çəkib, orada restoran tikərdim, zar yazır. Orijinal fikirdim.
Başqa bir dinləyicimiz yazır. Əgər olsaydım, deputatın pulları səmərəli xərcləməsi üçün səy göstərərdim.
Deputat olsaydım, neyin yerdim? İndi gəlin oxuyaq. Milletvəkili olsaydım, pambıq zavodunda işləyən dostumun maaşını verərdim. 3 aydır maaşını vermirlər. Budur hökumətimizin açdığı yeni iş yerləri. İmzasız dinləyici göndərib bunu.
Və Natiq imzalı dinləyicimiz yazır. 1 kilometrə 23 milyon manat xərcləməkdənsə kimsəsizlər evindən çıxan uşaqlar üçün yaşayıb ya da yaşayış ya da iş yerləri təşkil eləyərdim. 050-744-1017 nömrəli xəttimizə gələn ismarıcıları sizə oxuduq və bir visual imzalı dinləyicimiz bizdən xahiş edir ki, Obama'ya həsr olmuş bayatının bir oxuyaq. Amma 3wazatlıqradiosu.saytına girib, daxil olub siz bu bayatını özünüz də oxuya bilərsiniz. Hələ ki, oradadır.
Sualımız belədir. Siz deputat olsaydınız, büdcə vəsaitlərini daha çox hara yönəldərdiniz? Biz isə sizə Azərbaycan büdcəsində təxminən 4 milyon dollara başa gələn Azərbaycan bayrağının haqqında danışacaq. Daha doğrusu bu bayrağın Azərbaycan vətəndaşına neçəyə başa gəlməsindən. Məsələ bundadır ki, bir çox sakinlər o bayraq dirəyi tikildiyinə görə oradan köçürülməlidirlər və bəziləri bu qışı desən qapısız, pəncərəsiz mənzildə keçirməli olacaqlar. Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq asaq.
Noyabrın 6-sında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sözünün üstündə durdu. Bayılda yerləşən sənədli sübutlu 128 qaraşı sökməyə başladı.
Səbai rayonu təsdiq eləyib, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti təsdiq eləyib. Bütün bu sənədlər də hamısı əlimizdə qalmışıq indi baxa-baxa. Biz burada böyük bir xərç çəkmişik, bu qarajları düzəltmişik. İkinci bir ailənin evidir bura. Hələ ində qədər heç kim buna bir kömək verməyib.
Qoşqar müəllimin qarajı da daxil olmaqla Bayılda ölkədə ən hündür bayraq dirəyinin ucaldılacağı yerin yaxınlığında 128 qaraş sökülür. Bu, həmin o bayraq dirəyidir ki, hökumətə təxminən 4 milyon dollara başı gələcək. Ancaq indi bayraq gülləsinin yaxınlığındakı bu qaraşların hansı məqsədlə sökülməsi ilə bağlı fərqli fikirlər var. Səbai rayon icra hakimiyyəti ərazinin hərbi dəniz donanmasına veriləcəyini desə də, qaraş sahibləri, o cümlədən ərazidə yaşayan 6-7 həyət evinin sahibi başqa fikirdədir.
Bayraq üçün burada bağ salacaqlar, məni bağışlayın, bayrağın bağı yuxarıdadır, ətrafında olar. Park salacaqlar, ayrı məsələ. Buralar hamısı aydın məsələdir, kiminsə gələcəkdə xeyri üçün bunlar hamısı veriləcək və bunlarda kotejlər olacaq hamısı. Görərsiniz bunu, bir iki il çəkmək görərsiniz bu hadisə.
Türklər ölən saldatın əskərini bayrağa püküb bastırır. Demək bundan şərəfli işi yoxdur. Amma indi görün bizdə nə vəziyyət yaradıblar ki, bayraq gələn yerdə biz evimizdən çıxırıq. Bizi evdən çıxardırlar. Demək bu Azərbaycanda olan ədalətdirmi? Azərbaycanda olan məmurların insanlara qarşı olan məhəbbətidirmi?
Ancaq Səbai rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Qəzənfər Novruzov deyir ki, ərazidə hərbi hissə yerləşdiriləcək və bundan ötürü qaraj sahiblərinə heç bir kompensasiya ödənilməyəcək.
Kompensasiya yoxdur. Qarajlar müvəqqəti xarakterdədir. məqsəd daşıyır. Hər hansı bir dövlət proqramı həyata keçirlərsə, bu qarajların sökülməsi labüddür.
Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq astınız. Siz bu reportajın geniş mətnini 3wazatlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Sonda verilişimizin axırında hava haqqında məlumatı çatdıraq. Havalar soyuyur. Bugün Bakıda da hava soyuyor. Gün boyu yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Güclü şimal küləyi əsəcək. Temperatur gündüz 12-14 dərəcə olacaq. Axşama doğrusu 8 dərəcəyə düşəcək. Hətta 8 dərəcə. Rayonlarda gecə bəzi yerlərdə temperatur hətta 5 dərəcəyə düşəcək. Sıfıra yaxınlaşır. Azərbaycan bölgələrində gün boyu yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda hətta sulu qara keçəcək, bərk küləyə əsəcək, qərb küləyi 13-16 dərəcə rayonlarda temperatur olacaq.
Hər halda sinoptiklə xəbərdarlıq edir ki, yağış yağacaq, odur ki, çətirlərinizi götürün və qalın geyinin, artıq qış qapını kəstirib necə deyərlər. Və vaxtımız yekunlaşır, gələn həftə, bazar ertəsində kimi sizinlə sağollaşırıq.
Xəbərətər hər səhər 8-dən 10-a qədər 101.7 FM-də efirdə olur. Xəbərlər üçün bu səhərdə bizi seçdiyinizə görə sizə təşəkkür edirik. İsmarıcılarınıza görə də sizə minnətdarıq. Həm söhbətiniz biz idik.
Şahnaz bəylər qızı
və Ülviyyə Səzadə.
Görüşərik.
Həli. Sağ olun.